16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Uklanjanje zastave Republike Srpske iz zgrade predsjedništva BiH nedopustivo, izjavio Dodik.
Predsjednica Cvijanović tvrdi dešavanja sa zastavom Srpske u predsjedništvu razotkrila kako funkcionišu stvari na nivou BiH.
Na Kosovu danas napeto, ali mirno, sud u Prištini odlučuje o pritvoru uhapšenih Srba.
Rudnik i termoelektrana Ugljevik je pokretač privrednog razvoja, poručeno sa obilježavanja krsne slave preduzeća.
Rukometaši banjalučkog Borca večeras igraju revanš meč 16. finala Challenge Kupa protiv ekipe Vogošće.
Vrijeme do kraja dana kiša u većini krajeva. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, komentarišući uklanjanje zastave Republike Srpske iz zgrade predsjedništva BiH, izjavio je da neće tolerisati takve postupke. On je rekao da je zabrinjavajuće da je zastava brutalno uklonjena poslije radnog vremena kada nikog nije bilo u kabinetu, što samo govori da je zgrada predsjedništva nesigurno mjesto za njegovo normalno funkcionisanje. Dodik je za naš radio izjavio da je ovo još jedan dokaz da je sjedište Republike Srpske u istočnom Sarajevu potrebno.
Potrebno je to zbog naše odluke da budemo više tu prisutni. A i svakako i ovo ponašanje gdje su pokazivali svoju hrabrost, onda kada više nikoga nije bilo u kabinetu, nego samo oni pokušavaju da pošalju tu poruku koja uopšte nije dobra, ali u svakom slučaju se neće biti tolerisana, baš s moje strane. On je zastav federacije, onda će imati pravo da meni drže lekciju o zastavi Republike Srpske. I sad je ovako da srpski član predsjedništva stoji pod zastavom Bosne i Hercegovine i ove Federacije Bosne i Hercegovine i da nema pravo na svoj identitet i simbole. To je naravno nedopustivo i u tom pogledu sam reagovao, smatram da je to nepravda koju su nažalost naši u zajedničkim organizacijama na neki način prečutno prihvatali. Zato se oni pozivaju na praksu, dosadašnju praksu. Ta praksa se mora promijeniti, ona je neodrživa.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je srni da je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik zastavu Republike Srpske odnio u predsjedništvo da pokaže da ta zajednička institucija nije vlasništvo jednog naroda i da će biti zajednička onoliko koliko u njoj ima trpeljivosti i mjesta za sva tri naroda.
Komentarišući uklanjanje zastave, Cvijanovićeva je rekla da su ta dešavanja nažalost u potpunosti razotkrila kako funkcionišu stvari na nivou Bosne i Hercegovine. Činjenica da je zastava uklonjena po noći kada se sva kriminalna djela obavljaju najbolje oslikava mračni ambijent u koji je srpski član predsjedništva došao da radi, istakla je predsjednica Srpske.
Predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik izjavio je danas za Srnu da je ispravna odluka ministarke odbrane Bosne i Hercegovine Marine Pendeš da ne odobri upotrebu počasnog voda oružanih snaga povodom obilježavanja takozvanog dana državnosti BiH, pošto 25. novembar nije dan državnosti i nikada nije donesena takva odluka.
Koliko ja razumijem i nešto znam o tome, predsjedništvo treba da odobri upotrebu jedinica pa i počasni. I u tom pogledu mislim da je neka uspostavljena praksa da se to radi u nekoj proceduri vezano za ministarstvo. Sve se učinilo da se predsjedništvo razvlasti od onoga što ima poziciju Ustavu, tako i na tom pitanju. Inače, što se tiče same odluke vezano za to, apsolutno mislim da je to u redu. 25. nije dan državnosti, ali nije nikada donešena takva jedna odluka. To je isključivo praznik očigledno koji samo guraju sada samo Bošnjaci. I u tom pogledu još jedna špekulativna priča koja se želi nametnuti svima. Prema tome, ja isto da vam kažem odmah, ja nemam namjeru da tražim upotrebu te počasne jedinice 9. januara, zato što smo mi formirali našu počasnu jedinicu. Republika Srpska ima počasnu jedinicu koja će odati počast Republici Srpskoj, njenim institucijama i njenom predsjedniku.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik najavio je i da će jedan od njegovih prioritetnih ciljeva u radu biti ukidanje intervencionizma međunarodne zajednice, koja je preko institucije visokog predstavnika u BiH u proteklih 22 godine nametnula brojna rješenja, uglavnom štetna po Republiku Srpsku. Sve je počelo davno ukidanjem natpisa Republika Srpska na pasošu BiH, masovnim smjenama uticajnih ljudi koji su stavljani na crne liste, te formiranjem brojnih zajedničkih institucija bez legitimnog pristanka institucija Republike Srpske. U ogromnom aparatu zajedničkih BiH institucija danas radi čak 23.000 zaposlenih, pripremio Milan Stojić.
Kada je riječ o otimanju nadležnosti od Republike Srpske, profesor Pravnog fakulteta na Palama dr. Radomir Lukić izdvojio je eliminaciju entitetskih oružanih snaga, formiranje uprave za indirektno oporezivanje BiH, suda BiH kao i Ustavnog suda. Iako su za nametanje odgovorni brojni stranci i njihove vlade, ipak su najodgovorniji visoki predstavnici, ističe profesor Lukić.
I tu bih još dodao tu praksu koja je načelnog karaktera, a to je da je on sebi samo prisvojio pravo da menja ustave entiteta i da menja zakone Bosne i Hercegovine i entiteta, nameće odluke svoje samovolje. Delovanje Ustavnog suda i stranaca u Ustavnom sudu sa odlukom o konstitutivnosti naroda koja je zaista u logičko-pravnom smislu uveliko sporna.
Prvi član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, Momčilo Krajišnik, kaže da je od Republike Srpske izuzet ogroman broj nadležnosti, a još od kako je izgubljena vidljivost entiteta sa pasoša BiH, Republika Srpska je pretrpjela brojne traumatične poteze međunarodne zajednice, kaže Krajišnik.
Mislim da izvorni prihodi su i vojska bez potrebe dati, do toga što ni dve komponente danas postoje mogle biti jedinstvena vojska sastavljena od dve vojske. Manje zahtjevne, a također važne, smo imali pravo na svoj dizajn na novce, imali smo pravo na svoj dizajn na pasošu. Trebali smo insistirati da se uzajamno održavaju sjednice predsjedništva na srpskoj i na federalnoj strani.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra da institucije u BiH moraju uspostaviti suverenitet u skladu sa Ustavom BiH i Daytonskim mirovnim sporazumom, a da stranci moraju otići.
Pratit ću bilo gdje da se pojavi bilo koji predstavnik međunarodne zajednice s namjerom da nalaže organima Bosne i Hercegovine postupanje ili rješenja koje su u njihovim interesu. Tražit ću od predsjedništva da se od takve osobe ogradimo i onemogućimo njihovo djelovanje na taj način.
Ovakvu najavu predsjedavajućeg Dodika pozdravio i profesor Lukić, koji između ostalo kaže da parlamentarna skupština BiH mora preuzeti ulogu Savjeta za implementaciju mira u BiH.
Podržavam takav stav jer je vreme da narodi i građani Bosne i Hercegovine preuzmu sudbinu u svoju ruku.
Šta će biti od Dodikove namire da od BiH napravi funkcionalnu državu, ostaje da se vidi. Do sada su uvijek politički faktori iz Sarajeva pritisak stranaca koristili za svoje ciljeve.
Konsultacije o formiranju nove vlade Republike Srpske u punom su jeku. Mandatar Radovan Višković završio je razgovore sa predstavnicima parlamentarnih stranaka i otvorio razgovore sa socijalnim partnerima. Predstavnici privrednika i sindikata istakli su potrebu za povećanjem plata i novim radnim mjestima. Očuvanje institucija Srpske, realni sektor, povećavanje zapošljavanja i plata cilje i mandatara Viškovića, koji u ponedjeljak nastavlja konsultacije. Brzo konstituisanje vlade očekuje je i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, prilog Darka Šavije.
U fokusu buduće vlade, sudeći prema najavama mandatara Radovana Viškovića, bit će razvoj realnog sektora i povećanje plata i broja zaposlenih. Svoj doprinos tome najavljuju u Savezu sindikata kroz vođenje konkretnog dijaloga sa vladom i poslodavcima. Predsjednica Saveza Ranka Mišić kaže da će pokušati već u prvom kvartalu naredne godine doći do rješenja za povećanje plata svim radnicima.
Povećanje plata, povećanje najniže plate, bolja zakonska rješenja, prije svega bolji zakon o radu, dakle izmjene i dopune zakona o radu odmah, izmjene zakona o posredovanju pri zapošljavanju, da se odmah već u prvom mjesecu uputi u skupštinsku proceduru, što bi značilo poboljšanje standarda radnika, odnosno povećanje naknada radnicima koji su ostali bez posla.
Povećanje plata zagovara i Konfederacija sindikata, čiji predstavnici su na sastanku sa mandatarom razgovarali o otvorenim pitanjima koje treba rješavati kroz dijalog socijalnih partnera. Predsjednik Konfederacije sindikata Srpske Željko Tepavčević.
Kako bi se iznašla i najbolja zakonska rješenja, ona zakonska rješenja koja bi naravno vodila i poboljšanju položaja radnika kroz povećanje ličnih zarada kako bi se iznašla najbolja rješenja da se zaustavi odliv radne snage.
I Višković je potvrdio opredjeljenost socijalnih partnera kao i političkih partija da zajedno rade na unapređenju ekonomskog stanja u Srpskoj.
Ja sam iznio svoje viđenje programskih ciljeva buduće vlade u narednom periodu, gdje je fokus svakako stavljen na očuvanje institucija Republike Srpske i na realni sektor, povećavanje plata, povećavanje zaposlenosti i rješavanja svih onih životnih pitanja koje se tiču građana Republike Srpske.
Konsultacije će biti nastavljene u ponedjeljak sa Udruženjem penzionera. Predsjednik udruženja Rade Rakulj kaže da će na sastanku sa Viškovićem tražiti izmjene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Na kojem ćemo insistirati da radnik bude stimulisan, da više uplaćuje i da mu se društvo garantuje da će njegova uplata imati značajnog uticaja, odnosno da će biti jedini uticaj zajedno sa dužinom rada za njegovu penziju. Onda ćemo istaknuti problem našeg standarda.
Predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da ne očekuje da će biti blokade rada parlamenta u strane Vijeća naroda i da će vlada biti konstituisana u predviđenom roku.
Ja se nadam da će i konstituisanje Vijeća naroda biti na nastavku sljedeće sjednice i na novoj posebnoj sjednici i da ćemo biti spremni da prihvatimo i da saslušamo ekspoze mandatara, oglasimo se o vladi i mandataru, a zatim i o osvajanju ekonomske politike i budžeta.
Predsjednik Socijalističke partije i ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić danas je rekao da očekuje da će vlada nastaviti sa sprovođenjem svih dobrih politika koje je započela.
Kada je u pitanju uvođenje nekih novih i drugačije definisanje nekih privrednih aktivnosti u Republici Srpskoj, radi se na tome sa ciljem da damo dodatni doprinos posticanju na reforme u cijelom društvu, jer mi zaista moramo u narednim godinama prolaziti kroz ozbiljne reforme. Bez reformi nema napretka i nema razvoja. Tako i u pogledu reformisanja poslova vlade i u vladi Republike Srpske.
Nakon konsultacija sa penzionerima, mandatar Radovan Višković u utorak će pojedinačno razgovarati i sa svim organizacijama proisteklim iz odbrambeno-otadžbinskog rata o formiranju nove vlade.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Glavni urednik informativnog programa Televizije Republike Srpske Siniša Mihajlović izjavio je da ga je danas u Banja Luci verbalno napao predsjednik udruženja Restart Srpska Stefan Blagić. Mihajlović je rekao da ga je Blagić pratio najmanje 30 metara i sve vrijeme provocirao i govorio kako treba da ide u zatvor i kako će svi na RTRS-u doći na red.
Nakon što mu se Blagić unio u lice, verbalno ga izvrijeđao i počeo da mu spominje porodicu, Mihajlović mu je udario šamar. On je napomenuo da je svemu tome što se danas dešavalo prethodilo nekoliko veoma ozbiljnih prijetnji. Mihajlović je objasnio da je na 50 metara od njih bila policijska patrola i da su na njegov prijedlog sami otišli da se prijave, ali da je Blagić i tada pokušao da ga isprovocira govoreći kako je ničim izazvan napadnut. On kaže da se u međuvremenu pojavio i svjedok koji je policiji potvrdio njegovu verziju priče. Udruženje Restart Srpska danas je objavilo da je Blagića, kako su naveli, brutalno napao urednik informativnog programa Televizije Republike Srpske Siniša Mihajlović.
Zbog paljenja automobila policijskom službeniku u Trebinjskom naselju Rastoci u ranim jutarnjim časovima održana je vanredna sjednica Foruma za bezbjednost građana Trebinja. Ovo je treća paljevina automobila policijskih službenika na području Trebinja od početka godine. O zaključcima sjednice i mjerama koje će biti preduzete u narednom periodu govore Dragoslav Banjak, predsjednik Foruma za bezbjednost građana, i Siniša Laketa, načelnik sektora policije.
Jedan od zaključaka koji smo donosili i na prethodnim sjednicama, a to je da grad Trebinje je spremno da pruži svu vrstu pomoći i policiji i tužilaštvu kako bi se povećala efikasnost njihovog rada i kako bi bila povećana bezbjednost građana.
Mi znamo i imamo određene operativne podatke koje ukazuju na izvršioce tih krivičnih djela. Međutim, nemamo još dovoljan broj dokaza o navedenom, pa samim tim i nismo procesuirali ista lica. Ja ono što ću vam poručiti, I što ću poručiti svim tim koji se odlučuju na takve stvari je da će policijski službenici, policijske uprave Trebinje intenzivirati aktivnosti na rasvjetljavanju ovih krivičnih djela i da smo spremni da odgovorimo na ove zadatke.
U nastavku dnevnika o dešavanjima na Kosmetu poslije upada kosovskih specijalaca, hapšenja četvorice Srba i protesta zbog taksa Prištine od 100%, na sjeveru Kosova i Metohije je situacija mirna ali napeta. Na glavnom trgu je primjetno pojačano prisustvo pripadnika KFOR-a i kosovske policije. Održana je i vanredna sjednica kriznog štaba 4 opštine sa sjevera pokrajine. U toku je saslušanje četvorice Srba koji su jučer uhapšeni. O situaciji na Kosovo i Metohiji u prilogu novinarke Radija Beograd Tanje Vujsić.
U sjevernom delu Kosovske Mitrovice danas je održana i treća vanredna sednica kriznog štaba koji čine predstavnici sve četiri opštine sa severa Kosova i Metohije. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić je izjavio da svi oni još jednom apeluju na građane da u svim situacijama ostanu suzdržani i da ne nasedaju na provokacije.
Ne bih previše da iznosim detalje sastanka sa koga dolazim, ali mogu da kažem da su političke strukture na severu Kosova i Metohije u stalnoj konsultaciji sa našim predstavnicima u Beogradu. Što se tiče samih građana, krizni štab koji je formiran će zasedati 24 sata dnevno.
Podsjetimo da su juče pripadnici specijalne jedinice ROSU uhapsili četvoro Srba u severnom delu Kosovske Mitrovice. Advokat jednog od uhapšenih Dragiše Markovića, Dejan Vasić, kaže da mu je čudno što će optuženi biti saslušani u Prištini, jer se delo, to jest ubistvo Olivera Ivanovića, dogodilo u Kosovskoj Mitrovici.
Meni je s jedne strane i čudno, obzirom da je moj branjenik već bio u postupku i već je, kako da kažem, ta istraga i te sumnje koje su se odnosile na njega već su dovoljno istražene, on je bio u kućnom pritvoru, stvarno je nerazumno ponovo predlagati nekakvu meru da bi njemu bilo ograničeno kretanje i sloboda i tako dalje.
Inače, ni danas dnevna štampa iz uže Srbije nije došla na teritoriju Kosova i Metohije, iako su distributeri bili spremni da plate taksu koju je Priština uvećala za 100%, kosovski carinici su zatražili jutros da na novinama iz Srbije bude napisano Republika Kosovo. A u severnom delu Kosovske Mitrovice održan je i sastanak privrednika sa severa Kosova i Metohije, koji su se dogovorili da neće biti podizanja cena. Oni također apeluju na građane da ne prave kućne zalihe, jer, kako kažu, robe ima dovoljno. A o svemu ovome i čitavoj atmosferi u gradu govore neki od stanovnika severnog dela Kosovske Mitrovice.
Narod je dosta zabrinut zbog ovih situacije. Prodavnice ne osjeća se ništa, trenutno ima svega. Šta će biti, vidjet ćemo, ali nije dobro.
Ljudi su malo zabrinuti, ali ne previše. Ipak će se pronaći način da ovaj narod opstane i da se to prevaziđe.
Još jedna posljedica mera Prištine mogao bi da bude i nedostatak lekova. Direktor kliničkog centra u Mitrovici Milan Ivanović kaže da kiseonika i lekova ima za 7 dana.
Rudnik i termoelektrana Ugljevik poslovnu godinu završit će uspješno. Zacrtani planovi, iako vrlo ambiciozni, bit će ispunjeni. Ovo preduzeće pokretač je privrednog razvoja regije, istaknuto je u rudniku i termoelektrani Ugljevik, preduzeću koje danas slavi krsnu slavu Svetog Stefana Dečanskog Mratindan. Svečanosti su prisustvovali i visoki zvaničnici, ali i brojni gosti iz Republike Srpske i Srbije, informiše Slađana Radovanović.
U ovoj godini bit će proizvedeno 1780 gigavat sati električne energije i više od 2 miliona tona uglja. Odlični poslovni rezultati postignuti su zahvaljujući uspješno završenom remontu postrojenja, rekao je vršilac dužnosti direktora rudnika i termoelektrane Ugljevik Čedomir Stojanović. I planovi za iduću godinu su ambiciozni, kaže Stojanović.
Treba reći da je u toku izgradnja, znači sistema za odsumporavanje koji treba da bude završen u toku godine i ti poslovi su teku po svojim planovima. Pored toga, u planu je optimizacije na narednom periodu termoelektrane Ugljevik gdje očekujemo pomoć elektroprivrede i vlade Republike Srpske.
Rudnik i termoelektrana Ugljevik proizvodi trećinu električne energije u Republici Srpskoj. Ovo je složen i veoma važan sistem za elektroprivredu i cijelu Republiku Srpsku, istakao i direktor elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.
To je jedan od najvećih kapaciteta Republike Srpske, ne samo po proizvodnji novca i novcu koji doprinosi cijelu Republici Srpskoj, već i po zaposlenosti, po podizvođačima i veliki broj porodica dobija plate iz ovog kolektiva.
U naredne dvije godine biće provedena reforma sistema elektroprivrede Republike Srpske koja će uslijediti nakon donošenja novog zakona o električnoj energiji, podsjetio i ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić.
Znači, očekujem da će se obezbediti u narednom periodu stabilno poslovanje rudnika i termoelektrane Ugljevik, i to je najvažniji zadatak koga ima ovaj privredni gigant Republike Srpske.
Republičke institucije pružaju podršku ovom preduzeću, naglasio i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Znamo važnost i cijenimo sve ono što se ovdje radi i ulaže na ovom prostoru da bi termoelektrana funkcionisala na najbolji mogući način i najefikasniji način.
Rudnik i termoelektrana Ugljevik društveno je odgovorna firma koja kroz razne ekološke projekte utiče na poboljšanje opštih uslova života mještana Ugljevika i cijele regije. Istaknuto je između ostalog na svečanosti kojom je obilježena krsna slava ovog preduzeća.
Za dvije godine dovodni tunel za hidroelektranu Dabar sa pristupnim tunelima iskopan je u dužini od 5,8 km. Kapitalni objekat u okviru najskupljeg i najsloženijeg projekta u Srpskoj u posljednjih 30 godina gradi se iz četiri pravca. Uskoro bi trebalo da bude poznato i ime kompanije koja će dovršiti izgradnju preostalih objekata hidroelektrane Dabar. Više u prilogu Momira Milića.
Za dovodni tunel Straževica-Vodostan, neimarima je u poslu bez prekida preostalo još 7 km glavne tunelske cijevi. Geološki složen teren zahtjeva dodatna građevinska rješenja, kaže Braniša Pilindavić, rukovodilac gradilišta iz Integral Inženjeringa.
Pa geologija je dosta promjenjiva. Tu je pretežno su prisutni krešnjaci, međutim nalazimo često na kaverne koje su zapunjene glinovitim kamenim materijalom i one nam prave podosta poteškoća.
Pojačanom dinamikom radit će se kada stupi građevinska sezona, a tunel će imati neka napadna mjesta koja sada nisu realna da se rade, jer je ovo period kada će biti poplavljena ulazna građevina, pojašnjava Gordan Mišeljić, direktor hidroelektrana na Trebišnjici.
Tako da će i te objektivne okolnosti pratiti i stepen realizacije iskopa tunela, ali u svakom slučaju smo zadovoljni.
Sa svim završenim pripremnim radovima građevinci su ostvarili dobar učinak. Hidroelektrana Dabar je projekat koji je zahtijevao najveću ikada izvršenu eksproprijaciju u Republici Srpskoj, kaže Željko Zubac, vršilac dužnosti direktora hidroelektrane Dabar.
Radi se o 900 hektara dobre plodne zemlje u Nevesikom polju gdje ćemo jedan dio potopiti, ostalim površinama bit će omogućeno navodnjavanje iz formiranog jezera. Sami projekat Gornji horizont je višenamjenski. Energetika je ta koja nosi projekat.
Hidroelektrane na Trebišnjici uložile su 90 miliona maraka u izgradnju. Uskoro će biti objavljen i javni poziv kompanijama koje bi dovršile hidroelektranu, a do sada ih je 19 zainteresovano, kaže Zubac.
Sad smo na jednom teškom, da kažem, zadatku da od tih, nazvao bih slatkim mukama, da od 19 respektibilnih svjetskih kompanija odaberemo najbolju koja će, poštujući sve svjetske standarde, kao što rekoh, naš glavni projekat izgraditi preostale objekte, čime ćemo steći uslove da vode gornjih horizonata uvedemo u hidrosistem Trebišnjica.
Modalitet saradnje sa budućim partnerom koji će projekat HE-Dabar završiti po sistemu ključ u ruke već je definisan. Osim proizvodnje na vlastitim turbinama, buduća hidroelektrana domaćem sistemu donijet će novih 500 gigawatt časova struje na godišnjem nivou.
Ekonomski fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo na Palama danas je svečanom akademijom i promocijom magistara ekonomskih nauka i diplomiranih ekonomista obilježio dan fakulteta 66 godina tradicije i 25 godina rada u Republici Srpskoj. Evo šta su na akademiji izjavili dekan Radomir Božić i najbolji student prvog ciklusa studija Branka Mijatović.
U društvu postoje određene teze da imamo previše diplomiranih ekonomista. Ja smatram da nemamo, da možda nemamo dovoljno dobrih diplomiranih ekonomista, a mi se trudimo da naši studenti budu kvalitetni i da kroz svoje poslovne karijere opravdaju ono što su i pokažu ono što su učili na ekonomskom fakultetu.
Zadovoljna sam radom ove visokoškolske ustanove, pa sam tom prilikom odlučila da se usavršavam i dalje. Nije bilo teško, jer ukoliko ste okruženi ljudima koji vas motivišu i inspirišu, svaki trud se isplati i drago mi je što sam svoj cilj ostvarila.
Srpski nacionalni tribun, jedan od stvaralaca Republike Srpske, Vojo Kuprešanin, sahranjen je danas u porodičnoj grobnici na mjesnom groblju u Kukuljama u Srpcu. Kuprešanin je preminuo u četvrtak 22. novembra u 70. godini nakon kratke i teške bolesti.
Kuprešanin je bio narodni poslanik i nosilac poslaničke liste za Banjalučku regiju na prvim višestranačkim izborima za Skupštinu BiH i poslanik u prvom ratnom sazivu u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Prije izbijanja rata bio je predsjednik Skupštine autonomne regije Krajina, a poslije odbrambeno-otadžbinskog rata obavljao je i funkciju direktora radiotelevizije Republike Srpske.
Rukometaši banjalučkog borca večeras igraju revanš meč 16. finala Challenge Kupa protiv ekipe Vogošće. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Rukometaši Banja Lučkog borca večeras će se boriti sa ekipom Vogošće za plasman u osminu finala Evropskog Challenge Kupa. Susret u Banja Lučkoj dvorani Borik počinje u 20 časova, a ekipa borca ima minimalnu prednost iz prvog meča 24-23. Trener ekipe borca Mirko Mikić.
Branimo jedan gol razlike iz prve utakmice u Vogošći, tako da sigurno nećemo ući opušteno s nekim kalkulacijama. Jednostavno pokušat ćemo se spremiti na način da, kao da smo izgubili prvu utakmicu, pa da moramo da nadoknadimo sada u Boriku. Tražit ću od ekipe mnogo veću koncentraciju i ako budemo igrali tako, ne sumnjam u povoljan rezultat, idemo da prođemo narednu rundu.
Oba tima su između dva evropska odmjeravanja snaga promijenila trenere. Borac će večeras treći put voditi Mikić, dok će na klupi Vogošće debitovati iskusni stručnjak Kasim Kamenica. Fudbaleri Krupe uspjeli su da prekinu niz mečeva bez pobjede. Krupa je na svom terenu savladala ekipu Željezničara sa 2-1. Prvi gol za Krupu dao je Crnovu u 18. minutu iz penala, izjednačio Osmanković u 72. a pobjedu je Krupi donio Agan Spahić pogotkom 6 minuta prije kraja. Krupa je posljednja na tabeli sa 15 bodova, a bod više ima Gošk sa utakmicom manje, dok je Željezničar treći sa 28 bodova. Radnik sutra dočekuje Tuzlansku Slobodu, dok će Zvijezda 09 gostovati kod ekipe Sarajeva. U sportskoj rubrici još o košarci. Od 17 časova Partizan dočekuje Crvenu Zvezdu u derbiju 9. kola regionalne ABA lige. Trener Zvezde Milan Tomić kratko je uoči derbija rekao da neće dozvoliti da serija poraza na evropskoj sceni poremeti ekipu i da očekuje pobjedu. A evo što kaže trener Partizana Andrea Trinkieri.
Zvezda, iskusna, talentirana, duboka, nema poraza u ABA ligi, a mi imamo 4. Favoriti? Da, ali ako ima jedna utakmica gdje onaj koji nije favorit ima nešto više, to je derbi. Će to biti dovoljno? Oko 7 sati ćemo znati.
U oči ovog susjeta Zvezda vodi na tabeli bez poraza, dok je Partizan sa 4 pobjede i 4 poraza u ABA ligi na 5. poziciji. Igo Keja će u ovom kolu gostovati kod ekipe Mornara iz Bara u ponedjeljak 26. novembra.
Danas je oblačno sa povremenom kišom, sutra nas očekuje pretežno oblačno i uglavnom suvo. O vremenu više meteorolog Božidar Perovanović.
Merenja temperaturu 13 časova sljedeća. Sokolac, Han, Pjesak 5, Čemerno 7, Banja Luka, Bijeljina, Gacko, Kalinovik, Krupa na Uni, Rudo 8 stepeni, Višegrad, Mrkonjić, Grad, Nevesinje, Srebrenica, Foča, Šipovo 9 stepeni, Mrakovica, Novi Grad, Prijedor 10 stepeni, Doboj 11, Bileća, Zvornik 12, Ribnik i Trebinje 14 stepeni. Sutra u Republici Srpskoj vrijeme, ujutro oblačno sa slabom kišom mestimično, tokom dana kiša u većini krajeva, a u Hercegovini intenzivnija. Tokom dana oblačno sa slabom i umerenom kišom u većini krajeva, osim na krajnjem severoistoku zemlje. Prema kraju dana pretežno oblačno sa kišom u većini krajeva, koji će biti intenzivniji u Hercegovini krajem dana i tokom noći. Minimalna temperatura vazduha od 3 do 9, na jugu do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura od 7 do 14, a na jugu do 17 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Uklanjanje zastave Republike Srpske iz zgrade predsjedništva BiH nedopustivo, izjavio Dodik.
Predsjednica Cvijanović tvrdi dešavanja sa zastavom Srpske u predsjedništvu razotkrila kako funkcionišu stvari na nivou BiH.
Na Kosovu danas napeto, ali mirno. Sud u Prištini odlučuje o pritvoru uhapšenim Srbima.
Rudnik i termoelektrana Ugljevik je pokretač privrednog razvoja, poručeno sa obilježavanja krsne slave preduzeća.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zjelar, spiker Nada Kolak, urednik emisije Ivana Frank.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.